Άρα μπορούμε να προχωρούμε παρακάτω. Νομίζω ότι κατανοήσαμε μερικά πράγματα όσον αφορά το τι είναι η πολιτική, πώς και γιατί λειτουργεί ως παράγωγη, ιστορικά παραδοτική μορφή της κοινωνικής συνείδησης, ποια είναι τα βασικά διακυβεύματα της πολιτικής, ποιο είναι το αντικείμενο της πολιτικής, ποια είναι τα υποκείμενα της πολιτικής, λανθάνοντα και μη υποκείμενα της πολιτικής, γιατί η πολιτική όπως την περιγράψαμε, όπως την εξηγήσαμε, όπως την αναλύσαμε, δεν περιλαμβάνει μόνο τα σαφή προσδιορισμένα υποκείμενα, περιλαμβάνει και λανθάνοντα υποκείμενα. Παραδείγματος χάρη στην πολιτική, ειδικά σε μια κρίσιμη φάση, όσο πιο κρίσιμη, τόσο πιο πολύ αυτό που θα σας πω ισχύει, σε μια κρίσιμη φάση δεν υπάρχει ουδετερότητα. Ουδετερότητα στην πολιτική σημαίνει ότι είσαι με τους κυρίαρχους. Οι κυρίαρχοι θα επιθυμούσαν πάρα πολύ να σε έχουν υποστηριχτεί τους παντού. Ξέρουν ότι αυτό δεν γίνεται. Θέλουν τουλάχιστον να διασφαλίσουν αυτό που λένε την παθητικότητά σου, λέει τη σιωπηρά πλειοψηφία. Η σιωπηρά πλειοψηφία είναι το ψωμί τους. Όσο πιο ουδέτερος είσαι, όσο πιο απολύτικος είσαι, όσο πιο αδιάφορος πολιτικά, τόσο πιο πολύ λειτουργείς υπέρ της κυρίαρχης τάξης πραγμάτων. Διότι όταν έχεις μια σύγκρουση, δεν υπάρχει ουδετερότητα. Και όσο πιο πολύ είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου η σύγκρουση, όσο πιο πολύ οξύνεται αυτή η σύγκρουση, τόσο πιο πολύ η ουδετερότητα είναι προσχηματική. Το καταλαβαίνετε. Να το θέσω με ένα απλό παράδειγμα. Αν έχεις ένα μεγαλόσωμο, ας πούμε, άντρα και χτυπάει ένα παιδί ή μία κοπέλα και λες εγώ δεν αναμειγνούμε, πόσο ουδετερός είσαι. Σκεφτείτε το λέει. Έτσι είναι και στην πολιτική. Θέλω να το κάνω, λέει, παράδειγμα, έχει ένα βρέφος, ας πούμε, και το χτυπάει ένας μαντράχαλος. Και λες εγώ δεν αναμειγνύω. Είσαι ουδέτερος. Μην έχουμε αυταπάτες. Γιατί είπαμε η πολιτική είναι ένα περίπλοκο πεδίο στο οποίο οι ετεροπροσδιορισμοί, οι εξυπηρετήσεις συγκεκαλυμμένων ιδιαιτολέων συμφερόντων, η συγκάλυψη των οποίων τα προβάλλει με το μανδύα του εκδιαμέτρου αντίθετου, ότι είναι δήθεν του κοινού καλού τα συμφέροντα, του έθνους, είπαμε, του λαού, της πατρίδας κλπ. Η συνάντηση αυτή της συνειδητής, ας το πούμε, δημαγωγίας, δημοκοπίας, χειραγώγησης, ποδηγέτησης, εξαπάτησης, με τις αυταπάτες των από κάτω, είναι το σημείο που δίνει ισχύ στους κυρίαρχους. Στην πολιτική όλα παίζονται σε τελική ανάλυση στο πεδίο του συσχετισμού των δυνάμεων. Εφόσον είναι θέμα κυριαρχίας και υποταγής, εφόσον είναι συγκρουσιακό πεδίο, είναι θέμα συσχετισμού δυνάμεων. Ποιος, ποιον. Έτσι, όλα εκεί παίζονται σε τελική ανάλυση. Άρα πρέπει να, ιδιαίτερα όταν είναι οξυμένα τα διακυβεύματα, αν η συγκυρία οδηγεί σε όξυση της αντιπαράθεσης, εκ των πραγμάτων, ακόμα και η μη σαφής, η μη ρητή πολιτική τοποθέτηση, είναι σαφέστατη πολιτικά. Εκ των πραγμάτων.
Ακόμα όμως και αν εκφράζεται στην πλευρά της αλλαγής, της επανάστασης, δηλαδή έχω την εντύπωση ότι στην πραγματικότητα η μεγάλη πλειοψηφία στην πράξη παραμένει σιωπηλή. Ακόμα και όταν τα πράγματα δείχνουν να καθιδρύει μια νέα μορφή.
Αυτό θέτει ένα νέο πρόβλημα, το οποίο δεν το έχουμε θέσει μέχρι τώρα. Θέτει το πρόβλημα της πολιτικής ηγεμονίας, ή για να είμαστε ακριβέστεροι, της ηθικοπολιτικής ηγεμονίας. Εδώ φαίνεται σαφέστερα πόσο ενδότερα συνδεδεμένη είναι η πολιτική με την ηθική. Ακόμα και αν δεν έχουν την κυριαρχία στο συσχετισμό δυνάμεων κάποιοι, ακόμα και είναι μειοψηφικό κίνημα, εάν πρεσβεύουν πραγματικά την προοδευτική τάση που νομοτελώς επιτάσσει η κοινωνία, τις ανάγκες τις βαθύτερες των πολλών, να το πούμε πιο απλά, τότε και αν το κάνουν σωστά αυτό, με σωστά προτάγματα, δηλαδή με τα λόγου γνώσεως, με επιστήμη στην υπηρεσία αυτής της υπόθεσης, με αντίστοιχη επιλογή και διαμόρφωση των μέσων, με αντίστοιχη δράση που δεν είναι χειραγώγηση, αλλά είναι χειραφετικής προοπτικής. Έτσι, να συζητήσουμε λίγο μετά και για το δίπολο χειραγώγηση-χειραφέτηση, να μου θυμίσετε. Λοιπόν, τότε αποκτούν ηθικοπολιτική ηγεμονία. Η πολιτική μοιάζει πάρα πολύ με την παιδαγωγία, ξέρετε. Μοιάζει πάρα πολύ. Ειδικά στις κρισιακές καταστάσεις, το δάσκαλο που διδάσκει φαίνεται. Έτσι. Η πολιτική, όπως και η τέχνη του πολέμου, που είναι ο πόλεμος παράγωγος της πολιτικής και αντιστρόφως, είναι μια ειδική συζήτηση αυτό, έτσι, ο πόλεμος είναι υποπερίπτωση της πολιτικής, ειδική έκφραση της οξυμένης πολιτικής αντιπαράστασης. Ο Κλαούζοβιτς, ο μεγάλος θεωρητικός του πολέμου, έλεγε χαρακτηριστικά ότι ο πόλεμος είναι συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα. Μπορούμε να παραφράσουμε τον Κλαούζοβιτς και να πούμε ότι η πολιτική είναι συνέχεια του πολέμου με άλλα μέσα. Κοινωνικού, ταξικού, ιδεολογικού, θεωρητικού, πολέμου όμως. Σύγκρουσης, συμφερόντων. Έτσι. Λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι πρεσβεύουν κάτι το οποίο είναι πραγματικά δυνατό και εκφράζει τις βαθύτερες ανάγκες της ανθρωπότητας, ακόμα και αν πρόσκαιρα ιτηθούν, ακόμα και αν δεν καταφέρουν στο σχετισμό δυνάμεων να κατησυχήσουν, έχουν την ηθικοπολιτική ηγεμονία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο τώρα στη συγκυρία που βρίσκεται κάνουν τα πάντα και θα το δείτε να γίνεται, να παίρνει όλο και πιο ανάγλυφη μορφή. Ζεσταίνεται πάρα πολύ. Αν ήταν άφηστο κλιματικό. Λοιπόν, υπάρχει στην χώρα μας μία, ένα παράδειγμα από την νεότερη ιστορία της χώρας μας, ας πούμε. Είχαμε δύο επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις στη δεκαετία του 40-50 στη χώρα μας. Τρομακτικές. Τα θύματα του εμφυλίου πολέμου πρόκειψε από τη δεύτερη επανάσταση και αντεπανάσταση, λόγω της νίκης της αντεπανάστασης, είναι περισσότερα από τα θύματα στα πεδία των μαχών του. Του Παγκοσμίου Πολέμου, ας πούμε, και του της μάχης με τον κατακτητή. Εν πάση περιπτώσει, οι ηττημένοι του λεγόμενου εμφυλίου, θεωρώ ότι είναι λάθος και όρος εμφυλίους, μετατρέπει το πρόβλημα σε πρόβλημα φυλετικό. Δεν είναι φυλετικός. Είναι το Civil War, είναι πόλεμος πολιτό, πολιτικός πόλεμος. Το μεταφράζουν λάθος. Και δεν είναι τυχαίο αυτό. Έτσι. Είναι πολιτικός πόλεμος. Οξυμένος ταξικός πολιτικός πόλεμος ήταν λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, οι ηττημένοι του πολιτικού πολέμου της δεκαετίας του 40-50, οι ηττημένοι από το Γράμμο και το Βίτσι, που τους θυμούνται τώρα όλο και πιο πολύ οι φασίστες στην ρητορική τους, είχαν, ρωτήστε τους γονείς σας γι' αυτό, ήταν ηττημένοι στους συσχετισμούς δυνάμεων, ήταν ηττημένοι στα πεδία των μάχων, τους έκαψαν με τις Αμερικάνικες να πάνε στα βουνά μαζί με τα δάση. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Ηττημένοι, τσακισμένοι, μαζικές δολοφονίες, εκτελέσεις, βασανιστήρια, ξερονήσια, εξορίες. Ηττημένοι στο πεδίο των συσχετισμών δυνάμεων, έτσι. Ηθικοπολιτικά είχαν την ηγεμονία. Ακόμα και οι νικητές, ακόμα και οι δεξιοί, οι καθεστωτικοί, ακόμα και οι ακροδεξιοί, οι πρώην συνεργάτες των Ναζί, που έγιναν μετά συνεργάτες των Άγγλων και στη συνέχεια συνεργάτες των Αμερικανών, έτσι γίνονται αυτά στην ιστορία, ξέρετε. Άμα μάθεις μια δουλειά. Λοιπόν, ακόμα και αυτοί δεν τολμούσαν να πούν κάτι για το ηθικό ανάστημα αυτών των ανθρώπων, γιατί ήταν η έκφραση της ανιδιοτέλειας. Όσα σφάλματα, όσα, πώς να το πω, ατοπήματα κι αν έκαναν, μπορεί να τους προσάψει πολλά. Μπορεί να τους προσάψει έλλειψη διορατικότητας, μπορεί να τους προσάψει έλλειψη θεωρίας, μπορεί να τους προσάψει πάρα πολλά. Αλλά ιδιοτέλεια δεν μπορούν να τους προσάψουν. Γιατί πήγαινα στο θάνατο και το ήξερα. Έτσι, αυτός ο οποίος είναι έτοιμος να οδηγήσει ένα αγώνα μέχρι το τέλος, μη υποχωρώντας από θέσεις αρχών, με διακηρυγμένες τις αρχές, με καταφανή και αποδεδειγμένη στην πράξη την ανιδιοτέλειά του, ακόμα και αν διαφωνεί ο άλλος μαζί του, ακόμα και αν φοβάται να συμπαραταχθεί μαζί του, σιγά σιγά έχει ηθικοπολιτική ηγεμονία. Με το παράδειγμα του. Έτσι. Η πολιτική λοιπόν έχει ένα πάρα πολύ κοινό πεδίο με την παιδαγωγία, επανέρχομαι σε αυτό, δηλαδή όπως και ο πόλεμος, είναι επιστήμη και τέχνη μαζί. Εδώ θέλω να δούμε μερικές συσχετήσεις τόσο με την επιστήμη, της πολιτικής με την επιστήμη και την τεχνολογία, όσο και με τις υπόλοιπες μορφές κοινωνικής συνείδησης, τις οποίες θα δούμε παρακάτω. Έτσι. Καταρχήν, από την εποχή του Bacon, είναι γνωστό ότι η γνώση είναι δύναμη. Άρα, επιστήμη και πολιτική δεν μπορούν να είναι διάφορες προσαλλήλες. Δεν μπορεί να διαφορεί η πολιτική για την επιστήμη και η επιστήμη για την πολιτική. Τουναντίον, οι εκάστοτε κυρίαρχοι θέλουν, οφείλουν να επιστρατεύουν την επιστήμη προς το δικό τους συμφέρον, προς τη δική τους δούλευση, τη δική τους υπηρεσία. Έτσι. Και θέλουν να προβάλλουν τις όποιες θέσεις τους με το μανδύα της καθολικής ισχύως επιστημονικής αντίληψης των πραγμάτων. Γι' αυτό και κάνουν τα πάντα, ας πούμε, για να έχουν εμπειρογνώμονες, ειδικούς, επιστήμονες, συμβούλους από τον επιστημονικό κόσμο, από ερευνητικά κέντρα, καθηγηταράδες, ας πούμε, πανεπιστημιακούς. Τα ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Έτσι. Μένα θα πάρω πολλά πληγόνια. Και εξαγοράζουν κομμάτι της διανόησης και προσδίδουν επιστημονικοφανή μανδύα σε αυτά που κάνουν. Και έχουν επιστημονικές υπηρεσίες στο βαθμό που τις χρειάζονται τις επιστημονικές υπηρεσίες, γιατί χρειάζονται επιστημονικές υπηρεσίες για να μπορέσουν να κυριαρχήσουν. Χρειάζονται και γνώσεις. Έτσι. Μην το υποτιμάμε δηλαδή αυτό. Χρειάζονται γνώσεις. Ακόμα και για να χειραγωγήσεις, πρέπει να το κάνεις με τα λόγω γνώσεως. Για να εκμεταλλευτείς, πρέπει να το κάνεις με τα λόγω γνώσεως. Άρα υπάρχουν επιστήμονες που πάνε στην δούλεψή τους. Έτσι. Άρα έχουμε ένα στοιχείο, ένα πεδίο μάλλον αλληλεπίδρασης επιστήμης και πολιτικής. Από τη μία η πολιτική έχει ανάγκη την επιστήμη, από τη σκοπιά των κυρίαρχων, από την άλλη η επιστήμη έχει ανάγκη την πολιτική των κυρίαρχων, διότι οι κυρίαρχοι αφενός μεν καθορίζουν και τα προτάγματά τους, λειτουργώντας με το καρότο, και επιβραβεύοντας αυτούς που σχηματίζουν τα προτάγματα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Από την άλλη, έχουν και το μαστίγιο, τιμωρώντας αυτούς που δεν τους εξυπηρετούν. Υπάρχουν πολλές μορφές τιμωρίας, από λογοκρισία μέχρι και φυσική εξόντωση. Δεν διστάζουν να τους κάψουν στη φωτιά, να τους πάνε στα δόπερα συγκέντρωση, τους διαφωνούντες επιστήμονες κλπ. Ναι. Πάρα πολλά πάλι και πολύ πιο πρόσφατα, μην πάτε μακριά. Ο Μάτης, ας πούμε, που έγραψε για τη βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα, μαζί με τον Μπελογιάννη στον τοίχο στήθηκε. Νύχτα. Έτσι. Επιστήμονας ήταν, μηχανικός. Μεγάλος επιστήμονας. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα, έτσι, να θυμόμαστε λίγο. Δεν είναι μόνο στην εποχή της αναγέννησης. Έχει παραπλάβει
το.
Ναι, έχετε δίκιο. Θέλω λέει, να καταλάβω ότι έχει όλο το, όλη τη φαρέτρα να παίξει το κυρίαρχο σύστημα με αυτά. Από την άλλη. Όχι. Πρέπει να το ψηφιοποιήσουμε. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, από την άλλη έχουν ανάγκη την επιστήμη και αυτοί που ασκούν πολιτική από τη σκοπιά των από κάτω. Αυτοί έχουν πιο πολύ ανάγκη την επιστήμη. Οι από κάτω, στο βαθμό που θέλουν να ορθώσουν το ανάστημά τους ως υποκείμενο και να ασκήσουν πολιτική αυτοτελώς, οφείλουν να απεμπλακούν από τον έτερο προσδιορισμό έναντι των από πάνω. Έτσι, λένε αυτοί μαύρο, εμείς θα λέμε άσπρο. Εξηγήσαμε ότι αυτοί οι ετεροπροσδιορισμοί έχουν πολύ κοντά ποδάρια. Οφείλουν να έχουν θετικά προτάγματα που θα τους προσδώσουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν στην κοινωνία καταρχήν ηθικοπολιτική ηγεμονία, να καταλάβει ο άλλος ότι είναι ένα ιδανικό, ένα ιδεώδες, για το οποίο αξίζει να ζεις, να παλεύεις και να πεθάνεις αν χρειαστεί. Είναι σκληρή η πολιτική. Είναι σκληρός αγώνας, έτσι. Για τους από κάτω μιλάμε, για τους από πάνω είναι πολύ εντάξει, είναι αλλιώς. Έτσι. Μέχρι σε ένα σημείο και για τους από πάνω αλλιώς. Και καλά θα κάνουν να φοβούνται το σημείο αυτό για από πάνω. Έτσι. Λοιπόν, από την άλλη όμως, να ξεκαθαρίσουμε ότι έχοντας, υιοθετούντας τη σκοπιά των από κάτω, των καταπιεσμένων, των υφιστάμενων για την εκμετάλλευση, ο επιστήμονας έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες, ειδικά στις κοινωνικές επιστήμες, σε όλο το φάσμα των επιστημών. Θα το διαπιστώσετε σε όλα τα διαγνωστικά αντικείμενα. Αλλά ειδικά στις κοινωνικές επιστήμες έχει περισσότερες δυνατότητες να είναι πιο αντικειμενικός, έχει περισσότερες δυνατότητες να είναι πιο μεθοδικός, μεθοδολογικά πιο αντίστοιχος του γνωστικού του αντικειμένου,
πιο δημιουργικός,
πιο ευρηματικός, έχει ευρετικό ρόλο η κοσμοθεωρητική στάση και η κοινωνικοπολιτική τοποθέτηση εδώ. Χωρίς αυτό να σημαίνει Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Το είχαμε ξαναδείξει όταν μιλούσαμε για την επιστήμη, για τους όρους εμπλοκής του υποκειμένου στη γνωστική διαδικασία. Το να υιοθετείς τη σωστή εντός εισαγωγικών σκοπιά των κοινωνικών ταξικών συμφερόντων, τα συμφερόντα των από κάτω, δεν σημαίνει ότι έχεις το κουκαλάκι και τις διπτερίδες και έχεις και τις σωστές επιστημονικές θέσεις. Είναι αναγκαίος, αλλά όχι ικανός όρος. Δηλαδή το να κλείνεις όλες τις πτώσεις τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, δεν σημαίνει ότι έχεις και τη σωστή γνώση της κοινωνίας, άρα και τη σωστή προοπτική, τη σωστή στρατηγική. Πρέπει να το αποδείξεις στο πεδίο της επιστήμης αυτό. Έτσι. Και μετά τα πορίσματα αυτά της επιστήμης, κάντα όπλο δράσης στην πολιτική σου παρέμβαση. Μεθερμήνευσέ τα σε προτάγματα στρατηγικής και τακτικής ενός πολιτικού προγράμματος. Έτσι. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τις κοινωνικές επιστήμες, ισχύει για όλα. Ας πούμε μηχανικός. Ο μηχανικός τι κάνει. Μελετάει το φάσμα δυνατοτήτων επιλεκτικής, συνειδητής, μεταλόγου γνώσεως, συνδυαστικής χρήσης, νόμων της φύσης και της κοινωνίας, στις τεχνολογικά και κοινωνικά διαμεσολαβημένες μορφές επενέργειας, αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τη φύση και ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι. Για να το κάνεις αυτό με τον βέλτιστο τρόπο, δεν πρέπει να υιοθετήσεις τη στενόμυαλη οπτική των από πάνω που θέλουν να διανύσουν την κυριαρχία τους. Πρέπει να είσαι ικανός να δεις όλο το φάσμα δυνατοτήτων που διανύγει το γνωστικό σου αντικείμενο. Και να το δώσεις στην ανθρωπότητα αυτό. Έτσι. Αυτό είναι και πολιτική. Είναι και κοινωνικοπολιτική στάση ζωής. Έτσι. Όταν κρύβεσαι πίσω, θυμάστε που μίλησαμε για μερικά πράγματα, για την ηθική και πρέπει να μπαίνει στον πυρήνα της επιστημονικής έρευνας. Η ηθικοπολιτική στάση είναι στον πυρήνα της επιστήμης αυτών των πραγμάτων. Όταν κρύβεσαι πίσω από την ουδετερότητα, την αντικειμενικότητα, την αμεροληψία, βάλτε ό,τι άλλο θέλετε. Για να συγκαλύψεις την ως ιδιωτελής συμφέροντα εξυπηρετής, υπάρχουν μηχανικοί, στο ίδρυμα αυτό μην πάτε μακριά, δεν θέλει πολύ να ψάξετε, οι οποίοι λένε, εγώ τη δουλειά μου κάνω. Μου είπανε να φτιάξω αυτό, το φτιάχνω. Μου είπαν να βελτιστοποιήσω αυτό σε αυτή την κατεύθυνση, το βελτιστοποιώ σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, το τι ως όφελος θα επιφέρει αυτό που κάνω, δεν με απασχολεί. Το αν αυτό θα σκοτώνει, ή αν εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες της ανθρωπότητας, πάλι δεν με απασχολεί. Εγώ είμαι επαγγελματίας, σου λέει άλλο. Καταλαβαίνετε, το παίζει απολύτικος. Για έλατε να δούμε πόσο απολύτικος είναι αυτός ο επαγγελματίας.
Συμπαθώ, θα πάθει προπαθήσεις και ζητήματα οικονομικά. Ότι ναι,
θέλω και εγώ να ρωτήσω. Να. Και μπορεί να σου πει ότι άμα δεν το κάνω εγώ θα το κάνει ο άλλος. Έχει πολλά, πολλές δικαιολογίες. Και μερικές ισχύουν. Έτσι. Γι' αυτό τα πολιτικά προβλήματα δεν λύνονται ατομικά. Αν και έχουν πάντα ένα ατομικό προσωπικό πυρήνα. Και εδώ εφιστώ πάλι την προσοχή σας. Θυμηθείτε ότι ξεκινήσαμε από την προσωπικότητα. Να συνοψίσουμε λίγα πραγματάκια για να γίνει πιο κατανοητό. Μιλάμε για μορφές κοινωνικής συνείδησης. Μιλάμε για συνείδηση και αυτοσυνειδησία, γνώση και αυτογνωσία. Μιλάμε για υποκείμενο το οποίο έχει αντίληψη περί του όλου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Ορθή ή λανθασμένη, στρεβλή κλπ. Και με βάση αυτή την περί του όλου αντίληψη υιοθετεί στάσεις και αναπτύσσει δραστηριότητες ή αδρανεί απέναντι σε κάποια προβλήματα. Έτσι. Εδώ πάμε στον πυρήνα αυτού του μέρους του αντικειμένου που λέγεται σχέσεις, θεσμοί κλπ. Υπάρχουν πολλών ειδών σχέσεις στην κοινωνία. Υπάρχουν σχέσεις οι οποίες είναι υλικές, αντικειμενικές ως προς το χαρακτήρα τους. Τέτοιες είναι ας πούμε οι σχέσεις της παραγωγικής επενέργειας του ανθρώπου στη φύση και οι σχέσεις παραγωγής. Αυτές οι σχέσεις για να πραγματοθούν εμπλέκουν στον ένα ή στον άλλο βαθμό τη συνείδηση. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να περάσουν ως όλο μέσα από τη συνείδηση, υπό τα πρίσματα της συνείδησης που εξετάζουμε εδώ. Δεν είναι υποχρεωτικό να περάσουν ως όλο μέσα από τη συνείδηση. Πραγματώνονται και χωρίς να έχει συνείδηση πλήρη του πράγματος. Μπορείς να είσαι πολύ καλός στη δουλειά σου, μέσα στον καταμερισμό της εργασίας, στο επιμέρους πράγμα που κάνεις, να μην έχει καν εικόνα περί του όλου και τι παράγεις, ας πούμε, και μια χαρά να παράγεις. Ή μια χαρά να είσαι κομμάτι της τάδε κοινωνικής ομάδας, τάξης, του πληθυσμού κλπ. Καταλαβαίνετε. Αυτές είναι οι αντικειμενικές υλικές σχέσεις. Υπάρχουν και κάποιο άλλο τύπο αντικειμενικές σχέσεις, οι οποίες είναι ιδεατές σχέσεις. Ιδεατές σχέσεις λέμε τις σχέσεις εκείνες, οι οποίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν, δεν μπορούν να εφαρμοστούν, δεν μπορούν να υφίστανται, εάν δεν περνούν στον ένα ή στον άλλο βαθμό ως όλο από τη συνείδηση των ανθρώπων. Τέτοιες είναι οι σχέσεις της πολιτικής. Τέτοιες είναι οι σχέσεις της επιστήμης. Τέτοιες είναι οι σχέσεις της ηθικής. Έτσι. Η πολιτική απλώς είναι πιο πρόσφορο πεδίο για να δούμε την ιδιοτυπία αυτών των σχέσεων. Που αναγκαστικά ως όλο πρέπει να περάσουν μέσω της συνείδησης. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ψευδή συνείδηση. Αυταπάτες. Απάτες. Και πάει λέγοντας. Αλλά πρέπει να περάσει τη συνείδηση. Ευχαριστώ. Πρέπει να σε εξαπατήσει ο από πάνω. Για να υποταχθείς. Μπορεί να έχεις την αυταπάτη σου και εσύ και να δέσεις με την εξαπάτηση του από πάνω. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς σχέση κυριαρχίας και υποταγής, αν εσύ δεν γίνεις υπάκουος. Ακόμα και να το αντιστατεύεται τα συμφέροντά σου. Καταλαβαίνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο. Θα το λάβουμε υπόψη μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι αντικειμενικές αυτές οι σχέσεις. Πολύ αντικειμενικές είναι. Λειτουργούν από την άποψη της αποτελεσματικότητάς τους πολύ αντικειμενικά. Καμιά φορά εξοντωτικά αντικειμενικά. Τον έχοντα αντίρρηση, τον αφανίζουν. Άμα λάχει, άμα χρειαστεί. Πολύ αντικειμενικές είναι αυτές οι σχέσεις. Μόνο που περνούν από τη συνείδηση. Έτσι. Εδώ δεν υπάρχει δεν ήξερα. Ως άλοθη. Έτσι. Εδώ ερχόμαστε στην ευθύνη, τη λεγόμενη πολιτική ευθύνη, η οποία είναι ηθικοπολιτική ευθύνη, είναι κοινωνική ευθύνη, βαθύτατα. Έτσι. Και θέλω να επισύρω την προσοχή σας σε μερικές πτυχές οι οποίες γίνονται πολύ επίκαιρες και δεν πολύ αναπτύσσονται τελευταία από ό,τι βλέπω, ούτε στα κείμενα που παρακολουθώ έντυπα και ψηφιακά. Δεν πολύ βγαίνουν στο προσκήνιο. Στην κρισιακή συγκυρία, όταν γίνεται στο προσκήνιο το αν θα πας με τη μεταβολή τη ριζική του συστήματος ή όχι, όταν γίνεται στο προσκήνιο το θέμα της αντιστοιχίας αναντιστοιχίας των ατομικών και συλλογικών υποκειμένων με τις ανάγκες της συγκυρίας και της εποχής και της πραγματικότητας, γιατί αυτό τίθεται στο προσκήνιο στις κρισιακές συγκυρίες, εκεί γίνεται στο προσκήνιο και το θέμα της ατομικής ευθύνης της προσωπικότητας, αλλά και της ευθύνης των συλλογικοτήτων. Τι εννοώ με αυτό? Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Όταν αναλαμβάνεις μία ηγετική πολιτική θέση, είτε στους από πάνω είτε στους από κάτω, εκ των πραγμάτων, λειτουργικά, οργανωτικά, τεχνικά, πείτε το όπως θέλετε, αυτή σου η θέση είναι πολλαπλασιαστής ισχύος. Καταλαβαίνετε αυτό? Η ηγετική θέση στην πολιτική είναι θέση η οποία θίγει τις ζωές χιλιάδων, ενδεχομένως εκατομμυρίων ανθρώπων. Εδώ γίνεται θέμα ευθύνης.
Ηθική.
Ναι, η ευθύνη είναι ηθική κατηγορία. Η ευθύνη είναι καθαρά ηθική κατηγορία. Έτσι. Εδώ γίνεται λοιπόν θέμα ηθικής ευθύνης. Και η αντιστοιχία ή αναντιστοιχία μπορεί να ειδωθεί σε ένα επίπεδο, ας πούμε, αντικειμενότροπο εκ του αποτελέσματος και να πεις, ρε παιδί μου, εντάξει, πέρασε από το τιμά, ας πούμε, την κρεατομηχανή της ιστορίας η ανθρωπότητα σε μια συγκυρία, επέζησαν αυτοί, επικράτησαν οι άλλοι, υποτάχθηκαν οι υπόλοιποι, τελείωσε. Αυτό ήταν. Εάν πας όμως πιο μικροσκοπικά και εστιάσεις στο τι έκαναν τα υποκείμενα, τότε οφείλεις να δεις κατά πόσο ήταν αντίστοιχα της συγκυρίας και των επιταγών της εποχής τα αδρώντα πρόσωπα, ειδικά σε θέσεις ευθύνης. Παραδείγματος χάρη, το να αναλάβει ηγετική θέση σε ένα κίνημα ή σε μια πολιτική παράταξη κάποιος, ειδικά σε μια κρισιακή συγκυρία, εάν δεν κάνει αυτό που κάνει με τα λόγου γνώσεως, αν έχει άγνοια, στο γνωσιακό επίπεδο καταρχήν, στο τι είναι το διακύβευμα, τι παίζεται, τότε αυτό δεν είναι απλώς, πώς να σου το πω, άλοθη η άγνοιά του για ό,τι κάνει ή δεν κάνει και τις επιπτώσεις που θα έχει σε ζωές χιλιάδων και εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι βαθύτατη ευθύνη που μπορεί να τον καταστήσει εγκληματία ενώπιον της ιστορίας. Με άλλα λόγια, εάν έχεις ένα κίνημα το οποίο είναι εντογενάστε, είναι υποδιαμόρφωση σε μια κρισιακή συγκυρία, είναι οι βαθύτερες ανάγκες της ανθρωπότητας που επιτάσσουν την ανωδική πορεία αυτού του κινήματος. Και την επιτάσσουν πώς? Την επιτάσσουν μέσα από επιμέρους κινήσεις, δράσεις, ενέργειες, συλλογικότητες που θα συμπήξουν οι άνθρωποι σε αυτή τη συγκυρία κλπ. Σε ορισμένη κατεύθυνση. Στην κατεύθυνση της κλιμάκωσης προς εκείνους τους στρατηγικούς σκοπούς που επιτάσσει η συγκυρία από τη σκοπιά των αποκάτων, άρα και από τη σκοπιά της ανθρωπότητας. Εάν εσύ εμπλακείς ηγετικά, με τον ένα άλλο τρόπο, με ηγετικές αξιώσεις σε αυτό το κίνημα, δεν υπάρχει άλλο θύ. Δεν ήξερα. Αν μιλήσουμε αυστηρά, από τη σκοπιά της συνειδητής εμπλοκής, έτσι.
Ναι, αλλά η ιστορία κάνει προσωπικότητες και οι προσωπικότητες, τα προβλήματα και αντιχαλήθηκες προσωπικότητες και μετά...
Πάντα.
Και μετά δεν...
Είναι αμφίδρομη όμως η σχέση αυτή. Και επίσης θα ξεκαθαρίσουμε το εξής. Όσο αναπτύσσεται η ανθρωπότητα, όσο σε πιο ανώτερες μορφές συγκρότησης πηγαίνει, άρα τα διακυβεύματα των κρισιακών συγκυριών γίνονται όλο και ανώτερου, περιπλοκότερου τύπου, άρα τα εμπλεκόμενα υποκείμενα γίνονται όλο και διαφορετικού τύπου. Να θέσω ένα παράδειγμα ιστορικό που αφορά τη συγκυρία μας. Το υποκείμενο της εκτελεστικής χειροναξίας κλασικού βιομηχανικού τύπου σήμερα παραχωρεί τη θέση του σιγά σιγά, βασανιστικά, ακόμα είναι μειοψηφικό το άλλο που θα πω, στο υποκείμενο της ανανεούμενης, αναπτυσσόμενης δημιουργικής εργασίας. Αυτό σημαίνει ριζικές αλλαγές στο υποκείμενο της κοινωνικής παραγωγής και στο υποκείμενο συνολικά της κοινωνίας, άρα και της πολιτικής. Έτσι. Δεν μπορεί τα μορφώματα τα πολιτικά που ήταν αντίστοιχα, ας πούμε, της εκτελεστικής χειροναξίας κλασικού μηχανικού τύπου να θεωρήσει ότι έχουν το κοκαλάκι της νυχτερίδας και είναι Duracell κατάλληλα για κάθε εποχή. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, από αυτή μόνο το παράδειγμα το ιστορικό που σας είπα, από αυτή τη μετάβαση που είναι, περνά από αυτή τη μετάβαση τώρα βασανιστικά η ανθρωπότητα. Θα περάσει μέσα από δεκαετίες αυτή τη μετάβαση. Από αυτή τη μετάβαση γίνεται φανερό το εξής. Όλο και πιο πολύ απαιτείται συνειδητή εμπλοκή των υποκειμένων στο ιστορικό γίγνεσθε, άρα όλο και πιο πολύ απαιτείται όχι εκτελεστικότητα από την πολιτική, αλλά συνειδητότητα. Το διακύβευμα, το διατάφτα σε κάθε πολιτική είναι εκτελεστικότητα. Θα μου πείτε, ναι, συμφωνώ. Είναι η αποτελεσματικότητα στο πεδίο των συσχετισμών δυνάμεων. Ναι, συμφωνώ. Αλλά εφόσον αλλάζει το ίδιο το υποκείμενο της παραγωγής, άρα η κοινωνική σύνθεση των εμπλεκόμενων στην πολιτική υποκειμένων. Και εφόσον τα διακυβεύματα γίνονται όλο όσο πάει και πιο περίπλοκα, όσον αφορά την διοίκηση την ίδια της κοινωνίας, βλέπε θεσμοί κλπ. Στα πλαίσια της πολιτικής, τότε νομοτελώς έχουμε την πολιτική ως ένα πεδίο με αύξουσα τη βαρύνουσα σημασία της συνειδητότητας του υποκειμένου ή αλλιώς του συνειδητού υποκειμένου. Οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες δεν συμβάλλουν στην αναβάθμιση της συνειδητότητας του υποκειμένου είναι αναντίστοιχες αυτής της νομοτέλειας της ιστορίας που σας λέω. Κατανοητό.
Αλλά, μια στιγμή, οι αντίστοιχοι ηγέτες είναι πρόσωπα αντικειμενικά, το τύπος του ηγέτη, όχι το ίδιο το πρόσωπο, είναι αντικειμενικό ότι θα παρουσιαστεί συγκεκριμένη συγκυρία με αυτόν τον τρόπο, με τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή...
Σε τελική ανάλυση ναι. Σε τελική ανάλυση ναι. Και θα εξηγήσω τι εννοώ.
Άρα η φράση ότι έχουμε τους ηγέτες που μας... δεν θυμάμαι ποιο διατύπωση
είναι. Η διατύπωση του Χέγκελ που ότι κάθε κοινωνία έχει τους ηγέτες που τις αξίζουν ή οι λαοί έχουν, είναι αντάξει των ηγετών τους. Mm-hmm. Οι λαοί είναι αντάξει των ηγετών τους, είναι ακριβή διατύπωση του Χέγκελ. Έχει μία βάση. Εάν δεις την ιστορία εκ των υστέρων, έτσι, αν τη δεις όμως την ιστορία της σκοπιά του γίγνεσθε, ειδικά σε μια ευμετάβλητη κρισιακή συγκυρία, στην οποία πρέπει να συντείνεις, στη μεταβολή της οποίας πρέπει να συντείνεις ο συνειδητό, τότε αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει ως άλοθη.
Έχει δηλαδή και σε τα ειστατικά.
Ναι, ναι, μα ο Χέγγελ από την αρχή μιλάει σαν. Λέει χαρακτηριστικά ότι η γλάσκ της Αθηνάς, δηλαδή η κουκουβάγια της Σοφίας, βγαίνει το σούρουπο, βγαίνει όταν αρχίζει και σκοτεινιάζει. Έχει διεξαρθεί ότι έχει διεξαρθεί τη μέρα και μετά έρχεται η Σοφία κατόπιν εορτής, post-festum, έρχεται να βγάλει τα φιλοσοφικά της συμπεράσματα. Εν πάση περιπτώσει δεν θα συζητήσουμε τώρα για το Χέγγελ, είναι μεγάλη ιστορία αυτό, τι θεωρεί ο Χέγγελ, αναγκαίο και τι καθολικά ισχύω. Αυτό είναι μια ξεχωριστή ιστορία. Εκείνο το οποίο θέλω να πείσω την προσοχή σου είναι το εξής. Ναι μεν, συντείνει, γεννά η ιστορία προσωπικότητες που έχει ανάγκη και στους από πάνω και στους από κάτω. Στην κρισιακή συγκυρία, όταν ο ρόλος των από πάνω είναι άχαρος, αντεπαναστατικός, αντικοινωνικός, καταστροφικός, αποδομητικός, αντίστοιχες κλίμακας προσωπικότητες αναρριχώνται στην εξουσία. Το προσωπικό της βάλει τόσο όσα εισαγωγικά θέλετε. Αυτό θα το καταλάβετε από τους κανάγες, καθέξι και κατασυρωήν, απατεώνες, συνειδητούς και δολοφόνους που μας κυβερνάνε σήμερα. Τα λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν έχεις επίσημα μερικές χιλιάδες νεκρούς από αυτοκτονίες, όταν στο νοσοκομείο των Χανίων μου λένε οι γιατροί, έχουμε περιστατικά από στοιχειώδεις ελλείψεις πραγμάτων, πεθαίνουν 40 άνθρωποι, 30. Τυπικές περιπτώσεις θα είχαν ζήσει σε άλλες συνθήκες, έτσι. Αυτοί που ασκούν αυτές τις πολιτικές είναι δολοφόνοι. Έχουν τα χέρια τους βαμμένα στο αίμα. Έτσι. Είναι γελία υποκείμενα. Δεν χρειάζεται να ακούσει ελληνοφρένεια ή οποιαδήποτε άλλη σατυρική εκπομπή για να καταλάβεις τι γελία υποκείμενα είναι. Αρκεί να θυμηθείς τι λέγανε και τι λένε και τι κάνουμε. Έτσι. Και όσο πιο πολύ παίρνει τέτοιες μορφές οι ασκούμενοι από τους πάνω πολιτικοί, τόσο πιο γελίες προσωπικότητες θα βγαίνουν. Κάτι καραγκιόζιδες σαν αυτούς που συζητούσαμε πριν. Τον κάθε Αντωνάκη, Βαγγελάκη, Φωτάκη κλπ. Έτσι θα βρουν κι άλλους. Αναπαράγει το σύστημα. Ετοιμάζει. Έχει εφεδρείες το σύστημα. Και έχει εφεδρείες το σύστημα για να σου πλασάρει ως δήθεν εναλλακτικά, κατ' επίφαση εναλλακτικά σχήματα. Ως δήθεν ριζοσπαστικά, μαύρα και αντιδραστικά σχήματα. Έτσι, γιατί παίζουν ακόμα και με την έννοια της ριζοσπαστικότητας. Είχα μία συζήτηση στο διάλειμμα. Μιλάμε τώρα για αριστερό και δεξιό ριζοσπαστισμό. Είναι η θεωρία των άκρων. Τα θυμόσαστε? Είναι η θεωρία των ολοκληρωτισμών. Αυτή η θεωρία αποδείχθηκε στη συνέχεια, έχω γράψει για αυτά τα θέματα, περί ολοκληρωτισμού ιδεολογήματα, θα δείτε ένα κείμενο μου. Χρηματοδοτήθηκε αδράκι από τη CIA αυτή η θεωρία και μίστοναν αριστερούς επιστήμονες εντός ή εκτός εισαγωγικών και φιλοσόφους για να αναπτύξουν τη θεωρία του ολοκληρωτισμού. Η θεωρία του ολοκληρωτισμού έλεγε τι, ότι φασισμός ας πούμε και κομμουνισμός είναι το ίδιο. Είναι δύο άκρα. Το σωστό είναι η δημοκρατία στη μέση. Όμως, τι ωραίο.
Εσείς λέτε ότι πιστεύετε ότι κάποιες φορές τα άκρα συγκλίνουν.
Σας το είπα προηγουμένως. Τα άκρα τα ετεροπροσδιοριζόμενα συγκλίνουν εκ των πραγμάτων. Το θέμα είναι τι εκ των πραγμάτων πρεσβεύεις, τι εξυπηρετείς, τι είναι ως τα συμφέροντα εξυπηρετείς, σε ποια κατεύθυνση, με θετικά προτάγματα. Εκεί είναι το κριτήριο. Καταλαβαίνετε. Η ηθικοπολιτική ηγεμονία δεν αποκτάς με το να λες είπες εσύ μαύρο, εγώ λέω άστο και το αντίστροφο. Η ηθικοπολιτική ηγεμονία αποκτάς όταν έχεις στόχους, σκοπούς, οι οποίοι συνάδουν με τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων και την προοπτική της ανθρωπότητας.
Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει πολιτική παράταξη, τέλος πάντων, η ιδεολογία πλέον στις μέρες μας που να μην είναι που να είναι ανιδιοτελής και που, πώς να το πω, να πηγαίνει το σταυρό στο χέρι. Όλοι έχουν να εκμεταλλευτούν να το κάψουν.
Καταρχήν στην πολιτική ποτέ δεν βάζουν το σταυρό στο χέρι. Και μόνο ότι έχει να κάνει με λαμόγια, τους αντίπαλους, αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσεις και βρώμικα μέσα.
Ναι, και δεν ξέρω πόσο λαμόγιο μπορεί να γίνει οποιοδήποτε όταν στα χέρια του πάρει μια εξουσία.
Και αυτό επίσης παίζει. Και αυτό επίσης. Αυτό όμως, αν λειτουργήσει ως άλοθη για να μην αναλάβεις δράση ποτέ σου σε εναλλακτική πορεία, τότε είναι πολύ βαθιά πολιτική θέση. Δεν είναι τόσο ουδέτερη. Δεν είναι απλώς επιφυλακτικότητα. Είναι συμπαράταξη με τους κυρίαρχους. Και το παίζουν αυτό το ιδεολογηματάκι πολύ ωραία οι κυρίαρχοι. Όλα είναι βρώμικα, καμία ασχολία. Εδώ εμείς που ξέρουμε από βρωμιά. Εμάς να ψηφίσουμε που ξέρουμε. Δεν είμαστε στην βρωμιά, είμαστε πρώτοι, εντάξει. Εκεί έχουν καταντήσει, τους βλέπετε. Θέλει πάρα πολύ προσοχή συνεπώς. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Επίσης θέλει πάρα πολύ προσοχή ως προς το τι επιστημονικό δυναμικό εμπλέκει κάθε φορά για την άσκηση της πολιτικής. Παρακαλώ.
Γιατί δεν υπάρχει συνεργασία σε άτομα τα οποία ανήκουν στην ίδια πλευρά του κοινοβουλίου. Επειδή πρεσβεύει κάτι διαφορετικό.
Κοιτάξτε, αν θεωρείτε ότι στην ίδια πλευρά του κοινοβουλίου ανήκει, ας πούμε, το κόμμα του κυρίου Φώτη με το κόμμα της κυρίας Αλέκας, αυτό είναι λιγάκι ανεδαφικό. Δεν είναι το ίδιο. Όσες διαφωνίες και αν έχω και με το πρώτο και με το δεύτερο. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Ο κύριος Κουβέλης έγινε το αριστεροφανές, ας πούμε, δεκανίκη μιας από τις πιο άθλιες, αντεπαναστατικές, αντιδραστικές, αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Αριστερά εκ των πραγμάτων σημαίνει ότι είσαι με το λαό μου, από κάτω.
Αυτοί πήγαν να αποδείξουν το χρόνο ότι είναι το λαό από κάτω, γιατί δεν συνεργάζονται.
Κοιτάξτε, ισχύει και το άλλο το φαινόμενο που σας είπα.
Θα το ξέρετε, γιατί...
Καλά κάνει και
πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω πού να βαδίσει αυτή η κοινωνία, αν δεν υπάρχει κάποια συνεργασία γενικότερη. Όχι μόνο του λαού, να υπάρχει μια συλλογική προσπάθεια από τον κόσμο, όλους τους εργαζόμενους, ιδιωτικούς, δημόσιους, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, όλοι μαζί, αλλά και από πάνω.
Το καταλαβαίνω αυτό.
Δηλαδή, πώς θα πήγει η βρωμιά, αν δεν προσπαθήσουν μια μεγαλύτερη μάνα, ας πούμε, να τη διώξει τη βρωμιά.
Θυμάστε τι είπα για τις γραφειοκρατίες τις κομματικές.
Ναι.
Για τα κομματόσκυλα. Αυτό είναι το κλειδί της απάντησης. Μάλιστα υπάρχει ένα μέσα από τους διάφορους μηχανισμούς τους κομματικούς, των κομματικών φορέων, πολιτικών κομμάτων κλπ. Διαμορφώνεται και μια συνωμοταξία κομματόσκυλων παντός καιρού και σημαίας ευκαιρίας. Θα τους δείτε στις μετεγραφικές τους επιδόσεις. Πόσο γελία υποκείμενα είναι. Πόσο απίστευτα είναι απίθμενη η κατρακύλα τους. Πόσο απίστευτα κατρακωμένη μπορεί να είναι. Πόσο κατρακώνει την ίδια την νοημοσύνη μας, όχι τι ηθική λέμε τώρα. Ξεκινούν από, να πω ονόματα, ψάχνετε τα ξέρετε. Από την κομμαχητής επί Χούντας ο Ανδρουλάκης, πού είναι τώρα. Έτσι. Έτσι. Από τους στενούς συμβούλους του κυρίου πρωθυπουργού μας του Αντωνάκη, ποιος είναι, ένας από τους ηγέτες της Β' Πανελλαδικής του Λίγα Φεραίρου. Κουκουέ εσωτερικού. Ψάξτε, θα δείτε, ξέρετε πώς θα δείτε τις μεταγραφές τους. Θα πάρετε την πλάκα σας. Να μην πω για την κυρία εδώ Πολυτεχνείο. Πού είναι και τι κάνει. Ναι. Έτσι. Ψάξτε τους και θα δείτε. Είναι ακριβώς αυτή η συνωμοταξία η οποία έμαθε να λέει η yes men, έμαθε να λέει ναι στην κάθε ηγεσία και όταν διαπίστωσε ότι υπάρχει ηγεσία που έχει πιο πολλά λεφτά και πιο πολλή εξουσία, αλλάζει ομάδα, τελείως. Αυτό τη μάθανε, αυτό κάνει. Αυτή την προσωπικότητα εντός εισαγωγικών. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όταν έχουν αυτές τις γραφειοκρατίες της επιμέρους, τους ενδιαφέρει, νομίζετε, να οσμώσουν τον κόσμο τους σε ένα πραγματικό κίνημα που θα θέσει ένα αμφιβόλο ενδεχομένως τα ιερά και τα όσια της ηγεσίας αυτής της πυραμιδωτής στη γραφειοκρατία του κομματικού μηχανισμού τους. Γιατί κάνουν περιφρουρημένες κινήσεις κάποιες.
Η οποία είναι γνωστή στην ιδεολογία του κόμματος τέλος πάντων τόσα χρόνια, είναι, δεν έχει πάρει ποτέ με αυτές τις μεταγραφές που θα πάρει, ωραία. Για ποιο λόγο αυτό το κόμμα δεν δέχεται να πάρει την εξουσία. Δηλαδή, γιατί λέει, όχι δεν δέχεται, λέει ότι εγώ δεν θέλω να πάρω την εξουσία.
Αυτό δείχνει κατά πόσο είναι αυτό που πρεσβεύει.
Δηλαδή πόσο, το 5%, το 6%.
Όχι, άλλο πράγμα λέω. Κατά πόσο είναι κομμουνιστικό κόμμα και επαναστατικό. Ένα κόμμα κομμουνιστικό, τι σημαίνει κομμουνισμός. Κομμουνισμός είναι από το common, community. Ενότητα. Η αποκατάσταση της ενότητας. Η δόμηση της ενωμένης ενωποιημένης ανθρωπότητας. να αντιπαλέψει επαναστατικά ό,τι εμποδίζει την ενοποίηση της ανθρωπότητας. Αυτό σημαίνει κομμουνισμός. Εάν δεν το κάνεις αυτό, και μέσο γι' αυτό είναι η απόκτηση της εξουσίας. Εάν δεν το κάνεις αυτό, τότε είσαι κατόνομα. Πώς θα το κάνουμε? Εάν υποφέρει ο λαός σου και εσύ περί άλλων τυρβάζεις, για να διασώσεις το κομματικό σου μηχανισμό και την ορθοδοξία σου, εντός εισαγωγικών, τότε συγγνώμη, τι είσαι? Πάρτε, διαβάστε, ας πούμε, τα πρώτα κλασικά κείμενα αυτών των θεμελιωτών αυτής της θεωρίας. Πάρτε, διαβάστε, ας πούμε, το μανιφέστο του Μάρξ και του Έγκελς. Το έχετε διαβάσει? Υπάρχει και ψηφιακά. Ρίξτε μια ματιά και προσπαθήστε να κάνετε αντιστοίχηση με αυτά που λέει το 47-48 ο Μάρξ και ο Έγκελς με το σήμερα. 1800, ναι, μην μπερδευόμαστε. Στα μέσα δηλαδή του 19ου αιώνα. Και δείτε κατά πόσο αυτό εναρμονίζεται με αυτό που σήμερα προβάλλει όχι μόνο από αυτό το κόμμα που είπατε, αλλά και από άλλες δυνάμεις που είναι κομμουνιστογενείς, κομμουνιστικής αναφοράς κλπ. Θέλει συζήτηση. Τι είναι? Στην πολιτική δεν είσαι ό,τι δηλώσεις. Γενικά στη ζωή δεν είσαι ό,τι δηλώσεις. Πολύ περισσότερο στην πολιτική. Θέλει λοιπόν εδρήγωση μεγάλη, θέλει επιστήμη και τέχνη, θέλει σε όλα τα πεδία επιστήμη και τέχνη και τεχνική. Διότι στην πολιτική παίζουν τεράστιο ρόλο και οι ψυχοτεχνικές και οι χειραγωγήσεις και οι μηχανισμοί της προπαγάνδας και η επίκληση του υποσυνείδητου και του ασυνείδητου. Έτσι, προσέξτε να δείτε. Πολιτική υποτίθεται ένα πεδίο στο οποίο απαιτείται η συνειδητή εμπλοκή του υποκειμένου. Και βασική μορφή χειραγώγησης είναι η επίκληση του ασυνείδητου. Δείτε πώς κάνουν προεκλογικές εκστρατείες και τι λένε οι μπαλκονάτοι οι διάφοροι. Σε όλες τις χώρες, οι πολιτικάντιδες. Προσπαθούν να σου πλασάρουν, ας πούμε, συναισθηματική φόρτιση. Γιατί? Με τρόπο που η συναισθηματική φόρτιση να εξασθενήσει, να συρρυκνώσει, να αδρανοποιήσει την ορθολογική σου προσέγγιση, την ορθολογική σου σκέψη. Και να σου φαντάζουν καλή. Έχουν image makers. Έτσι, έχουν PR συμβούλους. Public relations τα λένε αυτά και είναι επιστήμονες. Είναι ένα marketing όλο αυτό. Και ένα management. Έτσι, είναι τεχνικές. Χρησιμοποιούν τεχνικές κανονικά. Μιλάμε για τεχνολογία άσκησης της πολιτικής. Καταλαβαίνετε. Υπάρχουν τεχνολόγοι της πολιτικής σήμερα. Καλοπληρωμένοι μάλιστα τεχνολόγοι της πολιτικής. Που δουλεύουν. Έτσι.
Μια προσθήκη που ανέχεται ότι είμαστε ιδεολογικό κατ' εξοχήν, αν όχι μόνο πόλεμο. Δηλαδή ότι είναι ζήτημα που λέω ότι ο άλλος τι να του πει, ότι πεινάει. Αυτό ξέρω ότι πεινάει. Αυτό που θα του πει είναι ότι κάποια δηλαδή θέλει την ιδεολογική της ουσίας παράθεση.
Πρέπει να βγάζει και η ιδεολογία την παράθεση. Δεν αρκεί όμως η ιδεολογία την παράθεση. Καταρχήν θεωρώ ότι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα των φορέων που υφίστανται σήμερα είναι ότι στο πεδίο των ιδεών η συνειδητοποίηση των προβλημάτων τους εξαντλείται στο πεδίο της ιδεολογικής αντιπαράθεσης ή ακριβέστερα της προπαγάνδας. Με αποτέλεσμα να χάνουν ένα θεμελιώδες πεδίο που είναι το πεδίο της θεωρίας και της επιστημονικής διαπάλης. Ο πολιτικός αγώνας διεξάγεται και σε επιστημονικό και σε θεωρητικό επίπεδο. Αλλά αυτό είναι επιστημονικό και θεωρητικό το επίπεδο. Εκεί δεν θα λύσεις με το συναίσθημα. Γιατί στην επιστήμη, όσους συσχετισμούς δυνάμεων και φτιάξεις, η πλειοψηφία μπορεί να πει ότι 2 και 2 κάνει 5, δεν θα αλλάξουν τα μαθηματικά η απάντηση της. Όσο ισχύει και να είναι η πλειοψηφία αυτή. Όσοι αυταπάτες και να κάνει και την πίστη ότι κάνει 2 και 2, 5. Καταλαβαίνετε, εννοώ. Στην επιστήμη είναι διαφορετικά τα κριτήρια σου. Στην επιστήμη είναι η ανίχνευση της αλήθειας. Της αντιστοίχησης, της γνώσης, της σκέψης με την πραγματικότητα. Καταλαβαίνετε, είναι άλλα τα κριτήρια.
Κάτι το οποίο βέβαια είναι και στο χαρτί και προσπαθούν να τα ακούσουν
και αυτά. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία από την άποψη των ανθρώπων της επιστήμης, μιλάω τώρα, όχι συντεχνιακά. Γιατί αν το δούμε συντεχνιακά, θα κοιτάξουμε πώς θα πουλήσουμε το δωμάτιο μας καλύτερα. Δεν συμμερίζουμε αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι η επιστήμη είναι ευθύνη επίσης και η ηθικοπολιτική ευθύνη επίσης. Ως άνθρωποι της επιστήμης όμως οφείλουμε μεταλόγου γνώσεως να λέμε στην ανθρωπότητα ό,τι διακύβευμα αφορά το γνωστικό μας αντικείμενο και τα ερευνητικά μας πεδία με ό,τι κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις και ιδεολογικές προεκτάσεις μπορεί να έχουν αυτά. Καταλαβαίνετε?
Ναι.
Έτσι. Αυτό είναι μία στράτευση. Στράτευση στην ανθρωπότητα.
Βασικά, η αλήθεια είναι ότι ειδικά και μόνο στον 20ο αιώνα, οι περισσότεροι από τους σημαντικότερους επιστήμονες τοποθέτησή τους απέναντι στα ζητήματα της πολιτικής ήταν κατά βάση από τη σκοπιά των καταπιεζόμενων, ακόμα και αν αυτό τέλος πάντων δεν ήταν τόσο βαθύ.
Ισχύει αυτό. Ας πούμε, είναι γνωστές οι επιστολές του Αϊνστάιν και τα κείμενά του για, για τον σοσιαλισμό, ας πούμε, για τον κομμουνισμό. Και άλλους μεγάλους αρήτες της επιστήμης που... Γιατί είναι δυνατόν να κατακτάς το γνωστικό σου αντικείμενο στο πεδίο της καθολικότητας των οριακών γενικεύσεων του πεδίου σου, άρα να υπηρετείς καθολική δύναμη ενοποίησης της ανθρωπότητας μέσω της επιστήμης σου και να μην αντιλαμβάνεσαι στον ένα ή στον άλλο βαθμό την προοπτική ενοποίησης στη βάση αυτής της καθολικής δύναμης της ανθρωπότητας. Η πραγματική επιστήμη είναι μια δύναμη που ενώνει την ανθρωπότητα. Οι από πάνω θέλουν να την κάνουν δύναμη που διχάζει την ανθρωπότητα. Καταλαβαίνετε. Επίσης πρέπει να δούμε μερικές άλλες πτυχές, στο λίγο χρόνο που μας μένει, να δούμε πτυχές οι οποίες συνδέουν την πολιτική με την επιστήμη και με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση όχι μόνο να υπάρχει εδώ το πεδίο της πολιτικής και της διοίκησης και εκεί το πεδίο της επιστήμης, αλλά υπάρχει η περίπτωση να παρισφραίουν στο πεδίο το ίδιο της επιστήμης πολιτικές αντιπαραθέσεις με προβλήματα στο ίδιο το πεδίο της επιστήμης. Δηλαδή, στην ίδια τη θεσμικότητα της επιστήμης, στους θεσμούς των ερευνητικών κέντρων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, να παίζεται πολιτική, να το πω πιο απλά. Γιατί υπάρχουν στενά συμφέροντα, συντεχνιακά ή μη, αλλά συμφέροντα που συγκρούονται. Να δώσω ένα παράδειγμα να γίνει λίγο πιο σαφές. Αυτή τη στιγμή έχουν επίσημα μειώσει τα εισοδήματα των πανεπιστημιακών δασκάλων γύρω στο 25%. Επίκειται ένα, σε κάποιους μέχρι 30-35% είπαν ακόμα επιπλέον θα κόψουν. Ενώ σημαίνει ότι τα εισοδήματα κάποιων από εμάς θα πάνε στο 35-40% αυτό που είχαμε πριν 2 χρόνια. Έτσι. Μην το συζητάτε. Λοιπόν, δεν ξεσηκώνονται. Ποιοι δεν ξεσηκώνονται. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες, έχει επισέλθει η ταξική διαστρωμάτωση στο εσωτερικό των επιστημονικών θεσμών. Υπάρχουν πανεπιστημιακοί οι οποίοι βιοπορίζονται αποκλειστικά, κατεξοχήν, αν όχι αποκλειστικά, από το επέλεγμά τους, από το λειτουργήμά τους αυτό. Υπάρχουν όμως και πανεπιστημιακοί οι οποίοι δεν ασχολούνται καν με το μισθό τους. Οι μεγαλοκαθηγητάδες, οι λεγόμενοι, όπως λέμε στην αργό των πανεπιστημίων, είναι εργοδότες, εργολάβοι, έχουν προγράμματα, έχουν χρηματοδοτούμενα προγράμματα από ιδιωτικό, δημόσιο, ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ. Δεν τους απασχολεί ο μισθός τους. Και μάλιστα όσο πιο πολύ πάμε από σε κατευθύνσεις ιδιωτικοποίησης και της ανώτατης εκπαίδευσης και των ερευνητικών κέντρων κλπ. Σε οθεί στο να κάνεις αυτό. Δηλαδή σου λέει εγώ κάνω ό,τι σε πληρώνω. Εσύ βρες τρόπους να πληρωθείς από αλλού, φίλε μου. Μόνο που αν το κάνεις αυτό το από αλλού, ποια επιστήμη θα υπηρετείς. Είναι όπως τη μουσική. Αυτός που κάνει την παραγγελιά και δίνει τα λεφτά, έχει το τραγούδι. Τέτοια επιστήμη θέλουμε, της παραγγελιάς στο σκυλιάδικο. Από ό,τι φαίνεται, ναι.
Για να πάμε πλάκα, καλά είναι.
Δεν είναι τόσο απλά. Είναι πολύ καταστροφικά τα αποτελέσματα. Μακάρι να ήταν το σκυλιάδικο. Είναι πολύ πιο καταστροφικά τα αποτελέσματα. Αυτό είναι το γαμό του. Συγγνώμη για την έκφραση. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε συνεπώς ανθρώπους οι οποίοι διοπορίζονται μόνο από το λειτουργήμά τους και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν ασχολούνται με αυτά που παίρνουν ως μισθό στο λειτουργήμά τους. Είναι δυνατόν να είναι ίδια τα συμφέροντα. Είναι δυνατόν να είναι ίδια τα συμφέροντα. Σκασίλα τους τι θα γίνει. Αυτόν που δεν τους είναι, που παίρνουν από αλλού. Τα παίρνουν από αλλού. Τι τους νοιάζει. Σκασίλα τους. Θα δείτε τις ανακοινώσεις, ας πούμε, της μην διοίκησης του δευτεροβάθμιου οργάνου μας, των πανεπιστημιακών, που κάνουν ανακοινώσεις κινητοποιήσεων να αγκαλείται με τους υπουργούς. Λένε, η συνάδελφος υπουργός παιδείας, ο συνάδελφος υπουργός οικονομικών, κάνεις αγώνες αγκαλείται με του καθεστώτος στα πολιτικά όργανα και τους υπαλλήλους, επειδή είναι κατόνομα πανεπιστημιακοί. Είναι αγώνας αυτός. Καταλαβαίνετε, δηλαδή. Περνάει και στο εσωτερικό της επιστήμης αυτό το πράγμα. Παραδείγματος χάρη, προς ανατολισμή της έρευνας. Έρευνα θα κάνει για ποιον. Είναι θέμα επιστημονικό ή πολιτικό. Και τα δύο. Καταλαβαίνετε. Παρισφέρει στο εσωτερικό της επιστήμης αυτό το πράγμα. Μία άλλη πτυχή. Η πολιτική έχει να κάνει επίσης με αυτό που είπαμε δίκαιο. Δηλαδή, είναι μεν συγκρουσιακό το πεδίο, αλλά σε κάθε τελέσφορη σύγκρουση, όπου δεν αμφισβητείται η κυριαρχία των νέων κυρίαρχων και του συσχετισμού δυνάμεων που έχουν στα χέρια τους, οι νικητές αυτής της σύγκρουσης κωδικοποιούν τα συμφέροντά τους και τα προβάλλουν ως κανόνες λειτουργίας του συστήματος με τη μορφή του δικαίου. Το δίκαιο καθορίζει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Μόνο που το δίκαιο ως μορφή κοινωνικής συνείδησης παράγωγη της ηθικής και της πολιτικής, με τη σειρά της, είναι επίσης μορφή κοινωνικής συνείδησης η οποία δεν εδράζεται μόνο στο γραπτό θεσμικό δίκαιο, στα θεσμισμένα, στο δίκαιο το οποίο έχει κωδικοποιηθεί, ας πούμε, σε μια χώρα, σε ομάδες χωρών κλπ. Αλλά έχει να κάνει και με αυτό που λέμε περί δικαίου αίσθημα, συνέστημα και συνείδηση. Τότε όλα τα προβλήματα φαντάζουν ως προβλήματα δικαιοσύνης ή αδικίας. Που είναι ηθικοδικαιικές αυτές οι κατηγορίες. Είναι δικαιικές έννοιες, κατηγορίες, αλλά με ηθική χρειά. Οι άνθρωποι τείνουν δηλαδή πράγματα τα οποία είναι χρεοκοπημένα κοινωνικά στην πρακτική τους, να τα βλέπουν ως άδικα. Ας πούμε, κάποτε η δουλεία θεωρούνταν κάτι πολύ δίκαιο. Από ένα σημείο και πέρα θεωρήθηκε φοβερή αδικία και έγιναν αγώνες, έγιναν επαναστάσεις, έγιναν ένα σωρό πράγματα μέχρι να εξαλειφθεί η δουλεία. Έτσι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία θεωρούνταν δίκαια μέχρι πρότινος, θεωρούνταν δίκαιο, ας πούμε, να αποφασίζουν αυτοί που τους ψηφίσαμε κάποτε εν λευκό για το τι θα κάνουν. Τώρα όμως αρχίζει και θεωρείται άδικο. Τυχαίο.
Και αντιθέτως κάποια τα οποία προσπαθούν να τα εξαλείψουν, αλλά η συλλογική, η ιστορική μνήμη τα διατηρεί.
Ναι. Ως δικαιώματα κατακτήσεις. Ναι. Από αγώνες άλλων εποχών. Στις αντιπαναστατικές περιόδους, σαν αυτή που ζούμε τώρα, η αντιπανάσταση προσπαθεί να προλάβει, να κερδίσει έδαφος και καταργεί κεκτημένα. Καταργεί δικαιώματα. Τα κεκτημένα εκφράζονται και σε πεδίο δικαίου. Εκφράζονται και ως θέσμια. Ναι. Θεσμισμένα, έτσι. Όταν διαλύει τις εργασιακές σχέσεις. Κατακτήσεις αιώνων, δύο και πάνω αιώνων. Αυτό θέλει δουλειά. Μαύρη δουλειά, βρώμικη δουλειά. Τι κάνω. Βιώνεται όμως ως άδικο. Σου λέει άλλος, εγώ υπέγραψα μια σύμβαση, πλήρωνα ασφαλιστικά τις εισφορές μου και όλα τα υπόλοιπα και τώρα μου λες δεν έχω φάρμακα. Είμαι 80 χρονών, ας πούμε, και πεθαίνω γιατί δεν έχω φάρμακα. Δεν το βιώνει ως άδικο. Και αυτός και το παιδί του και το εγγόνι του. Το καταλαβαίνετε. Άρα η περιδικαίου συνείδηση έχει και αυτή την τυχή, η οποία μπορεί να γίνει πολύ καλό σύμβουλο σε κρίσιμες καταστάσεις για άλλα πράγματα. Για το σε ποια κατεύθυνση πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Επίσης θέλω να ξεκαθαρίσουμε ότι έχει η πολιτική και αισθητικές πλευρές. Δηλαδή, το πολιτικά βρώμικο δεν είναι μόνο ανήθικο.
Είναι αποτροφή.
Είναι και κίτσο. Δεν γουστάρεις, δηλαδή, αν είσαι φυσιολογικός άνθρωπος, βλέπεις ότι δεν σου κολλάει, ρε παιδί μου. Αυτή η μάπα η υποκριτική που βλέπεις εκεί πέρα να σε παραμυθιάζει. Έτσι. Θεατρίνο, μακάρι να ήταν θεατρίνο. Ο θεατρίνος είναι τέχνη. Αυτό είναι φρικαλαία κατάσταση. Ο θεατρίνος είναι λειτουργός. Αυτός είναι κανάλιας. Είναι λαμόγιο. Και αισθητικά σου τις πάει, το καταλαβαίνετε. Επίσης έχει να κάνει και με τη σκέψη. Με τη σκέψη από την άποψη πια, από την άποψη της πολιτικής φιλοσοφίας, αλλά και της πολιτικής επιστήμης, η οποία επιτάσσει διεπιστημονική διάγνωση των προβλημάτων, άρα των διακυβευμάτων της πολιτικής. Της κάθε εποχής, της κάθε συγκυρίας. Έτσι. Όλα αυτά λειτουργούν μαζί. Σαν σύστημα. Εδώ θέλω να το λήξουμε το μάθημα, παιδιά. Λύγει και ο χρόνος άλλωστε. Στο επόμενο μάθημα την Παρασκευή, 6 ώρα, έτσι δεν έχουν πει. Θα μιλήσουμε για τις... Ναι. Τετάρτη Παρασκευή είχαμε πει.
Αλλά εσείς κάνετε, και εγώ σας είχα πει ότι θα πειράξει απογεύματα πλέον, οπότε
εντάξει. Ωραία, θα τα λύσουμε αυτά στο πόσο μπορούμε να έχουμε διαθεσιμότητες. Θα μιλήσουμε για τις υπόλοιπες μορφές κοινωνικής συνείδησης, επί το χάρη, για το επικοδόμημα, για τους ανθρώπους ως προσωπικότητες και θα περάσουμε στο ιστορικό κομμάτι. Έτσι. Το οποίο θα απαιτήσει, θα το δούμε πώς θα μας πάει, γιατί πραγματικά είναι και θέμα πώς θα το αναλύσουμε. Θα απαιτήσει 1 με 2 μαθήματα το ιστορικό κομμάτι. Όπως το κόβω. Εντάξει. Ωραία. Σημειώστε ερωτήσεις, απορίες και οτιδήποτε και ξεκινάμε με αυτό το επόμενο. Να είστε καλά.